Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 18.
Bună seara, ascultați radiojurnalul, sunt Radu Șarpe cu informațiile orei. Peste 380 de milioane de euro obținuți de guvern din vânzarea pe bursa acțiunilor Romgaz, bani în condițiile unor venituri supraevaluate pentru acest an. Control DNA la Ministerul Agriculturii, ministrul declară că nu cunoaște motivul. Și 2000 de oameni au vizitat radioul public la 85 de ani de la primul semnal. Vreme caldă și în următoarele ore, ploi slabe doar în sudul și estul țării. Ministrul Energiei anunță că listarea la bursa acțiunilor celui mai mare producător de gaz din România a fost un succes. Cele 15% din acțiunile Romgaz s-au vândut aproape cu suma maximă gândită de guvern, iar ministrul Constantin Niță vrea să repete rețeta și în cazul altor companii de stat. Iulian Olescu.
Listarea Romgaz, simultan pe piețele de capital de la București și de la Londra, a adus statului român peste 390 de milioane de euro pentru pachetul de 15% din acțiunile companiei. Cererea înregistrată a fost mult peste ofertă, în cazul investitorilor mici fiind de peste 17 ori mai mare, iar pe segmentul investitorilor instituționali de peste 5 ori. Prețul de vânzare a fost de 30 de lei pe acțiune, cumpărătorii provenind din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Polonia și, bineînțeles, România. Titlurile Romgaz urmează să poată fi tranzacționate efectiv atât la Londra, cât și la București, începând cu 12 noiembrie. Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță, a declarat că banii obținuți din listarea acțiunilor Romgaz vor ajunge în fondul de dezvoltare de pe lângă trezorerie și apoi probabil vor merge la buget pentru acoperirea deficitului. El a revenit ulterior precizând că destinația sumelor care vor intra în fondul de dezvoltare va fi decisă de guvern. Conform declarațiilor lui Constantin Niță, listarea în paralel pe piețele de la București și de la Londra va continua anul viitor cu hidroelectrica și electrica. Din listări de pachete minoritare de acțiuni ale unor companii de stat s-au mai obținut în acest an 72 de milioane de euro prin vânzarea pe bursă a 15% din acțiunile Transgaz și 63 de milioane de euro provenind din cele 10% din nuclear electrica vândute în luna septembrie.
Premierul Victor Ponta a promis astăzi în fața reprezentanților pensionarilor social-democrați reuniți la Sibiu că toate pensiile vor fi indexate anul viitor cu rata inflației. Potrivit corespondentului Radio România Actualității, l-a spus că nimeni nu va pierde niciun leu din pensie în urma deciziei de zilele trecute a Curții Constituționale. Șeful guvernului a afirmat că urmează să se stabilească exact ce pensii trebuie recalculate în urma acestei decizii. Procurorii anticorupție au făcut percheziții la Ministerul Agriculturii, Administrația Domeniilor Statului și la Agrostar. Procurorii au ridicat documente de la aceste instituții într-un nou dosar constituit pe rolul Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii DNA nu au furnizat mai multe informații despre acest nou dosar. Ministrul Daniel Constantin afirmă că nici el nu știe motivele percheziției. Ministrul a anunțat însă destituirea președintelui Agenției Domeniilor Statului pentru probleme manageriale descoperite la un control. Omul de afaceri Justin Paraschiv va fi cercetat în libertate după ce instanța supremă a respins cererea de arestare formulată de procurorii anticorupție. El s-a prezentat azi la tribunal în pofida zvonurilor că ar fi fugit din țară. Justin Paraschiv face parte din grupul acuzat de evaziune fiscală de 10 de milioane de euro în industria cărnii. Diana Surdu.
De afaceri Justin Paraschiv este acuzat de procurorii anticorupție de inițiere, constituire sau aderare la un grup infracțional organizat și evaziune fiscală de 10 milioane de euro prin firmele pe care le deține. DNA susține că acesta face parte dintr-un grup de afaceriști români și de origine arabă, care printr-un amplu mecanism evazionist s-a sustras de la plata taxelor către bugetul de stat prin comercializarea de produse din carne, folosind firme de tip fantomă. În același dosar au fost deja arestate 17 persoane, printre care și procurorul de la Parchetul General, Angela Nicolae. Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit că firmele controlate de tânărul milionar erau implicate în operațiuni fictive. Prahoveanul de 31 de ani a făcut primul milion de euro profit în 2005 la vârsta de 23 de ani. El apare acum în top 100 milionari cu avere estimată la 70 de milioane de euro. Justin Paraschiv este și președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România. Organizația propunea în această vară reducerea TVA-ului la comercializarea animalelor și produselor de proveniență animală pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniu.
Diana Surdu. Guvernul va sesiza parchetul pentru nereguli identificate în activitatea Fondului Român de Contragarantare între decembrie 2009 și august 2013. Inspectorii Corpului de Control au constatat mai multe abuzuri, precum salarizarea excesivă și acordarea fără limite a unor indemnizații și prime. Premierul a afirmat însă că, deși în ultimul an și jumătate, guvernul a trimis la parchet sesizări bine documentate despre încălcări ale legii de către reprezentanții fostelor guvernări, nu se întâmplă nimic. Concluzia lui Victor Ponta este că există încă o protecție totală acordată vechii guvernări.
Noi avem deja, iată, un an și jumătate de când tot trimitem documente extrem de bine întocmite cu probe la parchet și nu se întâmplă absolut nimic. E vorba, sigur, de guvernarea trecută, care are un fel de protecție. Văd că domnul Blejnar e bine, mersi, e fericit, domnul Duță nici să nu-l atingă cineva, domnul Videanu l-a mai deranjat un pic, de aia trecut acum, e bine, mersi și el. Deci văd că există încă această protecție totală acordată vechii guvernări, mă refer la faptul că am tot trimitem note cu probe și nu se întâmplă nimic. Îmi doresc foarte mult ca protecția să nu fie decât cea a legii și nu a apartenenței. Adică dacă ești în guvernul USL, într-o săptămână ți se termină dosarul. Dacă ești în guvernul PDL, după un an jumate n-ai nicio problemă și se lucrează cică la dosar.
Premierul Victor Ponta, PDL, susține că neînțelegerile din coaliția de guvernământ pun în pericol economia. Liderul democrat-liberal Raluca Turcan acuză guvernul Ponta că a blocat datoriile statului către companiile private care derulează contracte cu instituțiile publice, iar din această cauză o serie de agenți economici au intrat în insolvență, iar tăierea banilor de la investiții a condus la blocarea economiei și reducerea locurilor de muncă.
Lucrul cel mai grav este că tensiunile din USL, eșecurile proiectelor politice, compromit economia. Pentru că incoerență guvernamentală, tensiune politică, înseamnă destabilizarea mediului de afaceri. Și pentru că mediul de afaceri este slăbit, bani la buget nu ajung și atunci măsura imediată pe care o vor lua cei din actuala guvernare va fi să crească taxele și impozitele.
Colegiul Medicilor a decis să susțină în situație extremă demersul sindicatelor de a organiza o grevă generală în sănătate. Până acum nu a fost soluționată nicio revendicare a cadrelor medicale care amenință cu demisia în bloc, spunea purtătorul de cuvânt al Coaliției Profesioniștilor din Sănătate. Sindicaliștii au anunțat și pentru mâine un meeting în Piața Victoriei din București, urmat de urmaș de protest. Marilina Frâncu.
Angajații din sănătate nu renunță la calendarul de proteste. Mâine, Coaliția Profesioniștilor din Sănătate va organiza un marș al tăcerii cu începere de la ora 11. Purtătorul de cuvânt al Coaliției, Marius Sepi.
Mizăm pe prezența la minim 5.000 de persoane din toată România, cu invitați din toate categoriile profesionale din sănătate, după care ne vom deplasa în marș al tăcerii pe traseul Calea Victoriei, Bulevardul Național Unite, până la Parlament, Parcul Izvor.
Un procent de 6% din PIB alocat sănătății, dublarea salariilor medicilor rezidenți, o lege a salarizării specifică sistemului sanitar și independență profesională sunt cerințele pe care medicii le-au solicitat de peste 2 ani de zile, a declarat președintele colegiului profesor dr. Vasile Stărăstoaie.
În continuare vom lăsa un interval de timp ca să primim răspunsurile la ceea ce am solicitat noi, inclusiv lucrul în comisiile mixte care s-au creat, iar pașii următori care poate să existe dacă nu va exista deschidere din partea celor care guvernează, sunt greva generală, după care vom lăsa iarăși un interval de timp și apoi demisiile în bloc.
Adunarea Generală a Colegiului Medicilor a decis cu 486 de voturi pentru și 4 abțineri să susțină continuarea acțiunilor de protest în cazul în care nu se va obține o soluționare din partea autorităților. Ca organizație profesională, Colegiul nu poate organiza astfel de forme de protest potrivit legii, însă conducerea va trimite mesajul de sprijin către membrii săi.
Marilena Frâncu, proprietar de teren din comuna constanțeană Comana, îi acuză pe geologii care caută gaze de șist în zonă că au pătruns abuziv cu instalațiile de prospectare pe proprietățile lor. Corespondentul Radio România Actualități, Mona Constantinescu, relatează.
Chevron, prin firma românească Prospecțiuni, a început activitățile de prospectare a terenurilor în județul Constanța. Agenția de Protecție a Mediului a emis autorizații pentru blocurile 17 și 18, respectiv pentru efectuarea de prospecțiuni pentru perimetrul cuprins între localitățile Plopeni și 2 Mai. În acest moment, 4 utilaje de mare tonaj sunt amplasate la 2 km de localitatea Comana, în câmp unde se fac prospecțiuni ale solului. Mihai Mitroi, vicepreședintele Prospecțiune SA.
Noi efectuăm ceea ce se numește explorare geofizică, și anume prospecțiunea. Practic, noi realizăm o radiografie a subsolului. Obținem o imagine a stratelor Pământului.
Utilajele au fost amplasate pe terenuri private cu acordul proprietarilor, cu care s-a discutat și care vor primi compensații pentru porțiunile de teren folosite.
La fiecare comună s-a făcut o întâlnire cu ajutorul primarilor și în aceste întâlniri am încercat să explicăm despre ce este vorba acum. Marcăm aceste aliniamente, după care mergem, luăm legătura cu proprietarul de teren și îi oferim o compensație.
Există însă și proprietari de terenuri care nu sunt de acord cu amplasarea instrumentelor în zonă și acuză societatea Prospecțiuni că a intrat abuziv pe terenul lor.
Au intrat fără să știu, putea să mă anunțe. Eu nu vreau. Trebuia să-mi explice mai înainte despre ce este vorba. La poliție am depus o plângere penală și aștept soluționarea cazului. Eu nu cedez.
Sunt profund scandalizat de ce se întâmplă și pentru faptul că drepturile fundamentale din Constituție nu ni se respectă.
Lucrările de prospectare a terenurilor din județul Constanța vor dura aproximativ 8 luni, urmând ca Chevron să înceapă apoi explorarea în zonă.
Mai mult de jumătate din personalul inspectoratelor silvice trebuie să plece, spune ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Lucia Varga, care a sesizat nereguli grave în ocoalele silvice. Ministrul a afirmat după o întâlnire avută la Cluj cu șefii inspectoratelor silvice din țară că nu există un control eficient al activității de tăiere a lemnului și a apreciat că furturile de lemn s-au făcut de multe ori cu susținerea politicului. Ministrul Lucia Varga a cerut și sancționarea celor responsabili după defrișările ilegale constatate în județul Argeș, Claudiu Pădurean.
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Lucia Varga, a cerut demisia șefului Inspectoratului Teritorial pentru Regim Silvic și Vânătoare din Ploiești, Sever Stanciu. Ea îi reproșează lui Sever Stanciu modul în care acesta a gestionat pădurile din județul Argeș. Controlele derulate de inspectorii trimiși de ministrul Lucia Varga arată că în județul Argeș au fost defrișate ilegal peste 2500 de hectare de pădure.
Ieri am fost la Argeș. Am văzut 915 hectare tăiate la ras dintr-o zonă de protecție, fără acte, tăieri ilegale. Am văzut drumuri create în fostele zone împădurite. Am văzut 1600 de hectare de pădure distrusă, rămânând la o consistență doar de 20%.
Lucia Varga a adăugat că dacă Sever Stanciu va refuza să demisioneze, ea va alcătui o comisie de disciplină care să propună demiterea acestuia. Ministrul delegat a mai precizat că în cauză a fost întocmit și un dosar penal, care arată că prejudiciul estimat este de 65 de milioane de lei. Guvernul se va constitui parte civilă în acest proces. Lucia Varga a estimat că din pădurile argeșene au fost furate în intervalul 2009-2012 6.000 de camioane cu lemne și a afirmat că acest lucru s-a petrecut cu complicitatea politicienilor.
Ascultați Radio Jurnalul. La Moscova a fost analizată astăzi prima etapă încheiată a planului de dezarmare chimică a Siriei. Atât partea rusă, cât și șefa misiunii comune de dezarmare ONU, Organizația Internațională pentru Interzicerea Armelor Chimice, au precizat că rezultatele sunt mai mult decât încurajatoare. Alexandru Beleavski transmite.
Zigrid Kaag a numit discuțiile excelente și a menționat că pe 15 noiembrie conducerea OIAC va aproba planul detaliat de distrugere a armamentelor chimice siriene. Ieri OIAC a anunțat finalizarea primei etape a planului, respectiv distrugerea tuturor echipamentelor pentru producerea de arme chimice declarate de guvernul de la Damasc. Conform datelor organizației, Siria dispune de 1,3 tone de substanțe și precursori pentru producerea de arme chimice. Precizând că planul detaliat al distrugerii armamentelor chimice siriene este discutat în prezent de reprezentanții ruși, americani și sirieni, Zigrid Kaag a refuzat să comenteze informațiile din presă că arsenalele chimice siriene ar putea fi distruse pe teritoriul Albaniei. Ea a precizat de asemenea că în cursul convorbirilor de astăzi nu au fost discutate detalii legate de finanțarea planului. Pe de altă parte, Sergei Ryabkov a confirmat că marea majoritate a armelor chimice siriene ar putea fi scoase în afara Siriei, ceea ce ar necesita asigurarea securității transporturilor și lichidarea ulterioară a acestor substanțe în afara granițelor Siriei. El a numit însă extrem de strâns calendarul lichidării acestor arsenale, care prevede finalizarea procesului până la mijlocul anului viitor.
Președintele american Barack Obama se întâlnește astăzi la Washington cu premierul irachian Nouri al-Maliki. Liderul de la Bagdad ar putea cere mai mult sprijin în lupta împotriva insurgenților. Este prima vizită a premierului irachian la Washington din ultimii 2 ani, cu detalii Anisandu.
Casa Albă este îngrijorată de violențele în creștere din Irak, spune purtătorul de cuvânt al președinției americane, Jay Carney.
The United States condemns in the strongest possible terms.
Statele Unite condamnă în cei mai puternici termeni cu putință atacurile teroriste recente din Irak. Aceste atacuri ne reamintesc constant provocările extraordinare în materie de securitate cu care se confruntă Irakul. Este important să ne axăm pe sursa acestor violențe, rețeaua Al-Qaeda și afiliații ei, care încearcă să provoace un șir de conflicte între comunitățile religioase. Avem încredere însă că nu vor reuși. Jay Carney a dat de înțeles că Statele Unite ar putea răspunde pozitiv solicitării de sprijin suplimentar către Irak. Asistența externă punctuală către Irak rămâne un element de bază al angajamentului nostru și ajută la cimentarea unui parteneriat de durată cu Irakul în această perioadă de tranziție. Ajutorul Statelor Unite în materie de securitate și vânzările de echipament militar străin sunt unelte cheie pentru a întări capabilitățile de apărare ale Irakului și a integra forțele de securitate irachiene în regiune. Pe de altă parte, conducerea editorială a cotidianului Washington Post face apel către Casa Albă să-l tragă la răspundere pe premierul irachian, despre care scrie că este în mare măsură responsabil de starea în care se află țara, având în vedere că a persecutat comunitățile sunite și curde și a subminat instituțiile statale. Trimiterea de ajutoare militare suplimentare în Irak ar putea înrăutăți situația și l-ar putea ajuta pe Maliki să obțină un nou mandat, mai scriu editorialiștii de la Washington Post. Aceștia consideră că premierul irachian nu merită o astfel de susținere din partea Statelor Unite.
Autoritățile de la Budapesta oferă de astăzi cetățenilor ungari care nu locuiesc în țară posibilitatea înregistrării prin internet în vederea votului de la alegerile parlamentare de anul viitor. În acest sens a fost creată o secțiune specială pe site-ul Biroului Electoral Ungar, relatează de la Budapesta Emil Groza.
Potrivit reglementărilor, cetățenii ungari care nu au domiciliu în Ungaria pot vota la viitoarele alegeri parlamentare prin corespondență, însă doar dacă se înregistrează în prealabil pe liste. Procesul de înregistrare a alegătorilor din străinătate a început în data de 1 august și se va încheia cu 2 săptămâni înainte de ziua alegerilor, iar până astăzi a existat doar posibilitatea trimiterii prin poștă a formularelor necesare. Potrivit Biroului Național Electoral, până în prezent au fost primite prin poștă aproximativ 48.000 de cereri de înregistrare pe listele cu alegători din întreaga lume, peste 20.000 dintre acestea fiind trimise din România. Din ultimele date prezentate de autoritățile ungare, rezultă că de la începutul anului 2011 au fost primite în total aproximativ 500.000 de cereri de obținere a cetățeniei ungare în baza procedurilor simplificate, peste 330.000 fiind depuse de persoane care au și cetățenie română.
Peste 2000 de vizitatori au venit astăzi la sediul Societății Române de Radiodifuziune la Ziua Porților Deschise. Radio România împlinește 85 de ani de la prima emisie în eter și ca de fiecare dată la 1 noiembrie, ascultătorii au putut cunoaște personal pe realizatorii programelor de radio. Angela Cerven a surprins aceste momente.
Vă rog, poftiți! La mulți ani și dumneavoastră! Și o spun din toată inima. Ce înseamnă Radio România? Nu înseamnă noi cei de la microfon. Noi n-am fi dacă n-am fi în dialog direct cu dumneavoastră.
Așa este. Suntem așa și este.
Astăzi.
Așa
astăzi este. Suntem față în față.
Radio este prietenul nostru.
Radio România a avut astăzi porțile deschise pentru cei care au dorit să vadă cabinele din care se emite și pe cei care le transmit informațiile.
Am reușit să cunoaștem persoanele care le auzeam la radio.
Vreau neapărat să văd studioul 31, de unde se transmite în fiecare zi, de dimineață până seara. Neapărat să iau și niște autografe de la cei care sunt astăzi de serviciu.
Sunt curios să văd anumite lucruri, studioul, sala de concerte. Când spui Radio România, te gândești la istorie.
Am dorit să văd locurile de unde se emite și tehnologia pe care o folosesc în ziua de astăzi.
Indiferent de vârstă, vizita a fost o experiență unică.
Am aflat toată istoria clădirii.
Este o experiență unică pentru noi, generația tânără, să venim să vizităm clădirea și să vedem cu ochii noștri cum se înregistrează.
Radio România va avea porțile deschise și mâine, între orele 9 și 14.
La 85 de ani, Radio România a lansat o nouă grilă de programe prin care își propune să răspundă în continuare nevoilor de informare ale publicului. Alex Olaru a încercat să afle cu ajutorul corespondenților Radio România cum percep ascultătorii rolul pe care îl are acest mijloc de comunicare.
În legea de funcționare a radioului public sunt stipulate clar responsabilitățile pe care această instituție le are. La capitolul misiune, Radio România urmărește informarea, culturalizarea, responsabilizarea și divertismentul, toate într-un mod echidistant pentru satisfacerea interesului general al publicului.
De cum fac o dimineață, deschid radio, că sunt interesată să aflu de la prima oră știri naționale, vremea, să mai ascult și un pic de muzică, să încep ziua așa cum trebuie.
Radioul este un mijloc de comunicare în masă tradițional, care a schimbat radical de la apariție felul în care ajunge informația la destinatar. Acum, odată cu explozia tehnologică și cu apariția internetului, unii susțin că radioul ar putea fi depășit. Teoria nu stă însă în picioare atâta timp cât cel mai accesibil și rapid mijloc de comunicare în masă este tot radioul. Nefiind constrâns de nevoia de imagine sau de vreo anumită conexiune, radioul e mobil și poate fi ascultat oriunde, pentru că oriunde există nevoia de a fi informat. Într-o localitate greu accesibilă din Sălaj, Simisna, oamenii s-au adaptat și au înființat propria stație de emisie.
Ascultând Radio România Actualități, am zis, hai să încercăm și noi.
Știri, interviuri, reportaje, muzică și glume.
Tot datorită mobilității și a faptului că nu are constrângeri, radioul ajunge de multe ori primul în cele mai oropsite locuri. Treaba jurnaliștilor de la Radio România este să sesizeze problemele pe care le au oamenii acolo unde autoritățile întârzie cu răspunsurile. În iarna lui 2012, corespondentul nostru, Cristina Moise, a fost primul care a ajuns în comuna Bisoca din Buzău, îngropată în nămeți.
Bună ziua! Cum ați ieșit de acolo?
Foarte greu. Zăpada e 3 metri și ceva, 4 metri.
Principalul să bage să poată să circule copiii, să o la școală, șed copiii de o săptămână și ceva care nu s-o duc. Două săptămâni.
Mâine.
Asta a fost o bine tare pentru noi.
De informațiile primite la radio au depins de-a lungul timpului oameni în situații extreme.
Radio pentru noi a fost nedezlipit. Am dus luptă la Odessa, la Sevastopol, Simferopol, Feodosia, Stepa Calmucă, Stalingrad.
Radio România este locul din care se dă ora exactă. Ora exactă nu ține cont de etnie, religie, orientare. În orașul Nădlac, la granița dintre România și Ungaria, considerat un model european de conviețuire, astăzi s-a dat, pentru prima dată în istorie, ora exactă cu un semnal de trompetă din turnul Bisericii Luterane pentru a marca 85 de ani de la înființarea radioului public.
Noi nu avem ore exacte după naționalități. Noi suntem toți cu singură oră exactă. Atât români, unguri, slovaci și cât mai trăim pe aici, până Nădlac.
De ziua radioului am primit mesaje de felicitare, printre alții, de la personalități și oameni politici. Poate cea mai corectă definiție și sinceră urare a venit însă de la un sătean din Buzău, vizitat de corespondentul nostru, Cristina Moise.
Radioul, am văzut eficiența în perioade de criză, să spun așa. Când zăpeziri, întreruperi de curent, singura informație ai pe radio. Celelalte, fie că ai internet, fie că ai televiziune, sunt moarte. Și atunci, la mulți ani!
...62% din pacienții români oferă recompense personalului medical, arată ultimul studiu comandat de Institutul ASPA în România. Cele mai multe și cele mai mari, în jur de 600 de lei, sunt oferite pentru servicii chirurgicale. La medicul specialist se oferă în jur de 200 de lei, dar primele pe lista pacienților în ceea ce privește recompensarea cu bani sau cadouri sunt asistentele. Aceste atenții sunt oferite de oameni în speranța că vor primi un tratament mai bun, chiar dacă apelează la servicii plătite, spune lăcrămioara Login, care a participat la cercetare.
Avem 7% dintre români care au menționat că au făcut aceste plăți informale în sistemul privat, unde știm că procedurile și regulile sunt cu totul altele decât în sistemul public, dar românii, dacă știu ei că nu au bonusat personalul medical, nu au încredere că li se va aloca întreaga atenție.
Cercetarea a fost realizată în perioada 22-29 octombrie pe un eșantion de 1000 de persoane de compania Exact Cercetare și Consultanță în colaborare cu Link Resources. Președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Vladimir Mănăstireanu, anunță sancțiuni drastice pentru cei responsabili de neetichetarea corectă a conservelor de carne de vită exportate din România, în care autoritățile britanice au descoperit între 1 și 5% carne de cal. Corespondentul Radio România la Londra, Carl Josephs, spune că marfa a fost produsă de Scania Food România în luna ianuarie acestui an și vândută de 2 lanțuri de magazine din Marea Britanie. Peste 3.000 de câini au fost strânși de pe stradă în ultimele 2 luni, dintre care aproximativ 2.000 au fost adoptați. sau sunt în curs de adopție, a anunțat coordonatorul proiectului Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Răzvan Băncescu. El spune că programul de gestionare a câinilor fără stăpân dă rezultate, deoarece numărul persoanelor mușcate de câini a scăzut cu 43% potrivit datelor comunicate de Centrul Antirabic Matei Balș. Au fost eutanasiați 72 de câini bolnavi și au fost descoperite câteva cazuri de abandon după adopție care vor fi cercetate de poliție. La controlele efectuate s-au mai descoperit și alte nereguli grave, a mai anunțat Răzvan Băncescu.
Am găsit adăposturi private cu peste 3.000 de câini înregistrați. Contrar prevederilor hotărârii de Consiliu al Municipiului București privind declararea acestor câini și înregistrarea lor. Am aplicat amenzi în cuantum de 50.000 de lei. Vom sesiza NSBS-ul pentru a lua măsuri.
Canionul Șapte Scări, o minune a naturii din masivul Piatra Mare, a fost redeschis astăzi pentru turiști după ce s-au efectuat reparații și noi amenajări. Cu detalii, Mădălin Iacob.
10 cascade succesive cu înălțimi între 2,5 și 15 metri alcătuiesc unul din cele mai spectaculoase defilee din țara noastră, Canionul Șapte Scări din masivul Piatra Mare. După ce a fost închis de la începutul lunii iunie, de astăzi el poate fi din nou parcurs de turiști.
Foarte important este ca turiștii care vizitează această zonă să respecte construcțiile și amenajările silvice efectuate de către noi, să respecte regulile impuse de protecția mediului. În acest fel, cred că aceste amenajări și ansambluri de structuri metalice vor putea fi utilizate de către turiști fără probleme pe o perioadă lungă de timp.
A fost Sorin Hermenian, directorul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele. Regie din banii căreia s-a reamenajat canionul. Peste 300.000 de lei au costat lucrările. Decizia fiind luată de autoritățile locale, a declarat Radu Nistor, primarul orașului Săcele. Scările de acces și pasarelele din canionul 7 scări au fost înlocuite integral. Noile scări sunt din oțel zincat și au garanție 40 de ani. Lângă canionul 7 scări urmează să se construiască anul viitor și o tiroliană de 2 km, care va fi cea mai mare instalație de acest gen din țară.
Datele meteo, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, îndeosebit în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în sudul și estul țării, unde cu totul izolat vor fi condiții de buniță sau ploaie slabă. Temperaturile maxime de mâine vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade. Și în capitală, maxima termică va fi de 17-18 grade. Acum la București, 13 grade și 762 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Informațiile din sport cu Bogdan Predescu.
Bună seara, bun găsit tuturor! Fosta notătoare Camelia Potec a fost aleasă astăzi în unanimitate în funcția de președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. La doar 31 de ani, Camelia Potec devine astfel cea mai tânără șefă de federație din țara noastră, având în palmaresul de sportivă și o medalie olimpică de aur la Atena în 2004. O ascultăm pe Camelia Potec.
În primul rând, o dată vă spun la mulți ani, să fiți sănătoși și să ne încântați cu toate emisiuni bune și cu știri de ultimă oră. Acest mandat al meu de 4 ani pentru mine este un început de drum. Sper că acest drum să nu fie de scurtă durată, să fie un lung drum cu multe realizări, cu multe lucruri frumoase și planurile pe care eu le am să reușesc să le duc la bun sfârșit. Din păcate, Rio, eu nu cred că va fi o competiție la care ne vom întoarce cu medalii. Sunt ferm convinsă și de aceea sunt atât de ambițioasă. Cred că la Tokyo va fi altceva și dacă cineva mai devreme mă întreba ce mă face să fiu atât de sigură că de la Tokyo ne vom întoarce cu medalii, a fost, bineînțeles că nu pot fi 100% sigură pentru că nu sunt eu un bazin și chiar dacă aș fost eu un bazin, nici atunci nu puteam garanta 100% că mă voi întoarce cu medalii, dar eu sunt aici pentru a oferi un început sau rampa de plecare pentru ca sportivii noștri să obțină rezultate bune.
Naționala masculină de handbal a României a revenit astăzi în țară după ce ieri a câștigat la limită disputa cu formația similară a Italiei, scor 23-22 la Pescara în grupa a doua a preliminarilor pentru campionatul mondial din 2015. Echipa antrenată de Eliodor Voica se va pregăti la București pentru meciul de duminică din sala Dinamo în compania Slovaciei. HCM Baia Mare va susține mâine cel de-al patrulea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin în deplasare împotriva campioanei Austriei, Hipponia de Rosterreich. Meciul va începe mâine de la ora 21 și 25 de minute. Delegația oficială a echipei din Baia Mare a ajuns încă de ieri seară în Austria, alături de fete, urmând să fie prezenți la jocul de sâmbătă și aproximativ 300 de suporteri. Echipa noastră ocupă ultimul loc din grupa A în Liga Campionilor cu 2 puncte la egalitate cu Hippo și Thuringer. Perechea alcătuită din românul Horia Tăcău și Max Mărin din Belarus a calificat astăzi în semifinale turneului Masters de la Paris. Cei doi au trecut în sferturi de cuplul spaniol Marcel Granollers, Marc Lopez, favoriții numărul 3 cu scorul de 6-3, 6-4 după o oră și 13 minute de joc. Atât din sport, mulțumesc!
Radiojurnalul aproape de final, vă reamintesc principalele informații ale ediției. Autoritățile vor să repete modelului de listare la bursă de la Romgaz după ce acțiunile scoase la vânzare au adus un profit aproape de maxim. Și procurorii anticorupție au făcut percheziții la Ministerul Agriculturii, Administrația Domeniilor Statului și la Federația Sindicală Agrostar. Ministrul Daniel Constantin afirmă că nu știe motivele percheziției. Radiojurnalul de seară se încheie aici, urmează emisiunea Dincolo de Ziduri, în premieră la Radio România Actualități. Gabriel Basarabescu și invitații discută despre salvarea patrimoniului. Eu sunt Radu Șarpe, pe curând!